وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang dijanjikan olehnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca dan mengkaji atau saling mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu, kecuali ketenangan itu turun di tengah-tengah mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan dan membanggakan mereka di hadapan malaikatnya. Ketenangan adalah hal yang dicari oleh semua orang, hadirin sekalian. Dan ada banyak orang rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk bisa tenang. Tapi mereka gak mendapatkan itu. Karena mereka tidak menempuh jalan untuk meraih ketenangan. Kata para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda ingin selamat, tapi Anda tidak menempuh jalan keselamatan. Ketahuilah, bahtera atau kapal itu tidak ada yang berlayar di atas daratan. Kalau kita ingin selamat, kita ingin tenang, maka tempuhlah jalan ketenangan. Dan ketenangan adalah kembali kepada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jalan ketenangan adalah dengan belajar dan mengamalkan ilmu tersebut. Adapun yang lain gak bisa kasih ketenangan. Gak bisa kasih ketenangan sejati. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa meraih ketenangan tersebut. Dan semoga kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menyebutkan kita di hadapan malaikatnya. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita butuh pertolongan Allah, hadirin sekalian. Karena ilmu nafi itu kalau hanya mengandalkan kecerdasan kita gak akan berhasil. Kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, pasti gagal. Dan itulah konsep yang Allah tanamkan pada diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ibadah adalah tujuan. Maka iyyaka na'budu itu adalah tujuan kita. Wa iyyaka nasta'in adalah jalan yang mengantarkan kita pada tujuan tersebut. Artinya kita tidak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita harus meminta, meminta, meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini terlihat simpel, tapi inilah kehidupan. Makanya para ulama mengatakan, Law lam yakun audun minallahi lil fata, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkannya adalah blundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan kita, yang pertama kali menggagalkan mimpi-mimpi kita, yang pertama kali menggagalkan cita-cita kita, itu bukan orang lain, bukan haters kita, bukan orang yang benci sama kita, bukan orang yang hasad sama kita, bukan orang yang jahat sama kita. Yang pertama kali menghancurkan kita itu diri kita sendiri. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka yang pertama kali menghancurkan Anda itu diri Anda. Maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Tadi waktu keluar rumah, coba kita ingat-ingat, kita doa gak hadirin? Minta pertolongan kepada Allah. Apa doa keluar rumah yang komplit? Komplit.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw zalama aw ajhala wa jahala 'alayya.
Artinya apa?
Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat dan disesatkan, aw azilla aw zalla, atau tergelincir dan digelincirkan, aw adlima aw zalama, atau zalim atau dizalimi. Dibodohi atau membodohkan.
Jazakumullah khair. Jadi, syukur. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau aku disesatkan. Aw azilla aw uzal, aku tergelincir atau aku digelincirkan oleh pihak lain. Aw adlim aw udlam, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku zolimin orang atau zolimin diriku sendiri atau aku dizolimin oleh orang. Aw ajhala aw yujhala alai, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Dan lihat yang menarik, kita minta berlindung dari 4 pasang, dan 4 setiap pasangan itu dimulai dari blunder diri sendiri. Gitu. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau aku disesatkan orang. Jadi aku tersesat dulu gitu loh. Aku berlindung kepada Engkau dari agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan orang. Jadi aku dulu ini. Yang pertama kali yang bisa menggelincirkan diri kita adalah diri kita sendiri. Baru digelincirkan oleh orang. Aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak zolimi diriku sendiri atau aku dizolimi oleh orang lain. Atau aku menzolimi diri atau menzolimi orang lain. Jadi itu 4 pasang mulai dari kita dulu. Au ajhala, kita bersikap bodoh sering kita bersikap bodoh. Makanya kan setelah kejadian kita suka ngedumel. Kalau orang Jakarta, maaf-maaf aja, kita suka bilang, kok gue bego banget ya? Gitu. Itu salah satu, jangan dipraktekkan juga gitu loh. Tapi itu salah satu ungkapan yang biasa kita dengar di lapangan gitu loh hadirin. Kenapa gue ngelakuin itu ya? Baru setelah itu dibodoh-bodohin orang. Nah seringkali kita berusaha waspada keluar, tapi lupa waspada ke dalam. Gitu. Padahal yang paling berbahaya dan yang pertama kali bisa menghancurkan kita tuh bukan pihak luar, tapi pihak atau tetapi diri kita sendiri. Dan kenapa bisa terjadi? Karena Allah tidak tolong kita. Nah kenapa Allah gak tolong pada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena kita gak minta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah di awal majelis. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi yang membuat kita enggak ngerti, enggak paham atau kehilangan momentum ketika kajian itu dosa-dosa kita, hadirin. Maka kita beristighfar kepada Allah, jangan sampai gara-gara dosa itu kita terhalang dari ilmu nafi. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan kembali bersama Tadhkiratu Sami karya Al-Allamah Ibnu Jama' Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Buku yang mengajarkan kita tentang beradab dengan ilmu. Dan beradab dengan ilmu itu adalah bagian dari memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gak ada cara lain. Satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi itu dengan memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah beradab dengan ilmu. Dan itu sangat logis gitu loh. Kalau ada orang menyambut kita, melayani kita dengan adab, pesan yang sampai ke kita secara langsung, dia memuliakan kita. Gitu aja. Kita langsung terkesan tuh. Kita ke sebuah tempat publik atau ke restoran atau ke toko buku, langsung dilayanin, langsung dipersilakan duduk, lalu diarahkan. Oh, baik banget ya adabnya, attitude-nya bagus nih waiters-nya. Saya tuh merasa dimuliakan. Nah itu. Jadi itu jelas. Nah, kalau kita sudah muliakan ilmu, kaidahnya adalah man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah enggak akan muliakan dirinya. Sebagaimana barang siapa yang memuliakan ilmu, Allah akan muliakan dirinya. Karena memuliakan ilmu itu sejatinya memuliakan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aqwal ulama yang menjelaskan atau keterangan para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu artinya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memuliakan Rasulullah SAW itu jelas. Nah kalau kita sudah memuliakan Allah, otomatis Allah akan memuliakan kita. Itu kerangka berpikirnya. Itu kerangka berpikirnya. Jadi adab ilmu itu bukan sebatas misalnya adab sama tetangga, adab sama teman, bukan ke arah ke sana. Itu mungkin bagian gitu loh. Tapi yang menjadi core-nya, menjadi intinya adalah bagaimana kita memuliakan ilmu. Atau bagian dari memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu adalah memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keterangan para ulama dalam mensyarah dan menjelaskan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu para ulama berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang luar biasa, hadirin. Dan komprehensif gitu loh. Bicara masalah manner itu bukan hanya horizontal. Bukan hanya hablu minan nas. Tapi bicara manner, bicara attitude, bicara sikap, bicara adab itu ke atas dulu. Ke kitab suci kita dulu dan ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sebelum yang lain. Dan kalau itu bisa terwujud, maka yang lain akan terwujud. Bismillah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang adab ke-9, bagaimana membersihkan batin dan zahir dari akhlak yang buruk. Lalu Al-Allamah Ibnul Jama'ah menyebutkan beberapa contoh yang hendaknya ditekankan oleh penuntut ilmu dan ahli ilmu dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Mari kita kembali simak keterangan beliau rahimahullahu ta'ala.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرذيئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمدانة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
جزاك الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى menyampaikan tentang sifat-sifat yang harus dihindari, dibersihkan adalah al-fakhr wal khuyala. Setelah beliau menjelaskan at-tama, kita sudah jelaskan at-tama, ketamakan, dan kita sudah jelaskan bahwa penuntut ilmu tidak boleh tamak terhadap dunia dalam konteks dunia menjadi tujuannya, dunia menjadi ambisi terbesarnya, dan itu akan menghancurkan kita. Sejenius apapun kita, secerdas apapun kita, serajin apapun kita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas, man kana fid dunya tihamma farraqallahu syamla wa ja'ala al-faqra baina aynai wa lam ta'tihi dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya berantakan, hadirin. Berantakan, ngerjain ini berantakan, ngerjain itu berantakan. Walaupun jadi kaya, tapi ribetnya minta ampun. Dan bisa jadi kaya secara bisnis, keluarganya Allah buat berantakan. Jadi bisnisnya sukses, keluarganya berantakan. Anak-anaknya berantakan. Dan itu bukan hal yang aneh bagi orang yang tahu kehidupan. Lalu Allah akan masukkan kemiskinan, Allah akan tampilkan kemiskinan di hadapan kelopak matanya. Jadi paranoid dia, hadirin. Takut miskin, khawatir gak bisa ini, khawatir gak bisa itu. Dan dunia pun datang atau tidak akan datang kecuali apa yang Allah takdirkan aja. Jadi mau ambisi kayak apapun gak akan nambah satu rupiah. Gak akan nambah satu rupiah. Maka kalau begitu apa yang perlu ditamakin? Mau gak berubah. Gak berubah takdir kok. Tamak kita itu gak berubah penghasilan kita, yang ada bikin berantakan. Sebagaimana sebaliknya, man kana til akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, jama'allahu syamla, maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan, pokoknya urusannya lancar aja, dibuat mudah, diselesaikan, diatur, mungkin pelik, tapi nanti diurai sama Allah satu-satu. Waja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan masukkan kekayaan dalam hatinya. Dia merasa kaya walaupun enggak punya duit tadi. Karena sekali lagi kaya itu tentang rasa, bukan tentang angka. Itu. Gitu. Kaya itu tentang rasa, bukan tentang angka. Bukan. Jadi, atau kaya itu tentang ya tentang rasa, bukan tentang barang gitu. Dan itu sekarang diakui oleh banyak pihak bahwa manusia itu punya kebutuhan untuk merasa kaya itu. Jadi bukan jadi orang kaya, merasa kaya. Karena ada banyak orang kaya, itu sengsara juga hidupnya, karena gak pernah merasa kaya. Karena fokus pada yang dia belum punya. Capek aja. Fokus sama sesuatu yang belum kita punya, itu melelahkan. Kecuali mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mencari surga. Nah itu jaminan dari Rasulullah SAW. Lalu, jadi Allah kasih kekayaan. Lalu, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang dalam kondisi hina. Jadi ketika kita menjadi akhirat sebagai ambisi kita, kita gak akan kehilangan dunia. Itu yang perlu kita yakini. Dan itu kita udah bahas. Makanya itu yang kita ambil sampel, Umar bin Abdul Aziz. Gak ada. Kalau kita benar-benar sesuai dengan jalannya Allah dan Rasulnya, biidnillah gak akan kehilangan dunia. Insya Allah. Gitu. Dan kalaupun kita gak dapat dunia, secara umum, karena itu pilihan. Gitu. Itu yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan secara makna, ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Jadi itu biasa. Orang soleh ada yang kaya, ada yang miskin. Ulama ada yang kaya dan miskin. Nabi, para nabi alaihi wasallam, ada yang kaya dan ada yang miskin. Itu biasa aja. Dan ulama yang miskin itu pilihan hidup. Gitu loh. pilihan. Jadi ada ulama yang memilih berjuang melalui jalan kekayaan, ada ulama yang memilih berjuang di jalan kemiskinan, biasa aja. Gitu. Sebagaimana Ibnu Hajar kaya, misalnya Imam Nawawi miskin. Laits bin Sa'ad kaya, Al-Imam Laits bin Sa'ad kaya. Al-Imam Syafi'i miskin misalnya. Biasa. Tapi ketika mereka hidup miskin, itu bukan karena kegagalan atau ketidakmampuan, tapi itu pilihan gitu. Pilihan. Ya memang beda sama kita. Kita tuh miskinnya keterpaksaan. Emang ada pilihan lagi gitu. Terus berusaha menghibur diri dengan zuhud. Wah, ada zuhud. Itu menghibur diri, hadir. Nah, dulu tuh para ulama tuh bicara zuhud tuh benar-benar pilihan. Gitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penuntut ilmu tuh jangan tamak gitu loh. Jangan tamak. Dan itu tadi, ulama yang kaya pun mereka mendapatkan kekayaan tanpa ketamakan gitu. Beda dengan ahli dunia. Ahli dunia tamak tapi belum tentu kaya juga. Tamak. Tapi yang kaya berapa persen sih gitu. Sejarah peradaban manusia kan menyatakan orang kaya itu selalu minoritas gitu. Selalu minoritas. Jadi mayoritas yang tamak itu pun gak dapat dunia. Itu fakta. Jadi sekali lagi, maka terlalu rugi kita pakai jalan itu, hadirin sekalian. Jangan tamak. Jadikanlah ambisi kita ke akhirat dan dunia sebagai sarana. Dunia tuh alat aja. Tapi ini butuh kejujuran. Gak mudah memang. Kalau Allah gak tolong, ya kita terfitnah juga, hadirin. Ya, makanya mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nah, itu tentang masalah ketamakan. Dan ini penting gitu loh. Karena kalau kita tamak terhadap dunia, nanti kita akan tamak kemana-mana gitu. Kita akan tamak ke berat, benar-benar capek. Dan itu sebelum kita lanjutkan, dan itu kan masalah kita gitu. Salah satu masalah dasar kehidupan kita, hadirin sekalian, itu kita seringkali salah sehingga menjadikan sarana menjadi tujuan gitu. Gitu. Dan tujuan yang benarnya tersisihkan. Selalu seringkali masalahnya di sana. Yang harusnya tujuan atau inti jadi sarana. Yang jadi sarana jadi inti gitu loh. Contoh misalnya, contoh. Keluarga dan pekerjaan misalnya. Yang inti dan sarana itu apa? Apa? Keluarga atau? Ini istri di belakang loh. Jadi hati-hati kalau jawab. Kalau salah jawab repot. Istri kita di belakang ini loh. Kan keluarga inti ya. Gitu. Tapi pekerjaan tuh sarana. Makanya begitu kita mau di apa? Mau bukan kita. Ketika ada orang mau di PHK atau kena layoff dan seterusnya, kalimat yang meluncur dari lisannya apa? Kalau gue dikeluarkan, istri anak gue mau makan apa? Ah, itu intinya tuh. Itu keluar tuh secara natural. Gitu loh. Jadi dia kerja untuk mensupport kebutuhan pokok keluarga. Benar gak sih? Ya gitu. Nah, tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan, yang terlihat sebagai inti apa? Kerjaan kita atau keluarga kita? Nah, itu poinnya. Seringkali keluarga selalu di nomor dua kan. Yang penting kerjaan, kerjaan, kerjaan. Sehingga kita gak punya waktu buat anak. Sehingga kita gak punya waktu sama untuk istri kita. Gitu. Padahal mereka inti. Gitu. Ini penopang. Ini penopang. Kan demikian. Jadi ini memang selalu masalah dalam kehidupan kita. Menentukan mana tujuan, mana sarana. Gitu. Mana tujuan, mana sarana. Dan kalau kita lengah dari masalah ini, hidup kita berantakan. Sama. Akhirat sama dunia kan begitu. Mana tujuan, mana penopang, dan sarana. Gitu aja. Jadi ini bukan tentang kaya atau miskin, bukan. Kita miskin, miskinnya apa menyedihkan. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan, tetap aja kita dilabeli sebagai ahli dunia. Kita kayanya keterlaluan gitu misalnya. Tapi kita hanya jadikan dunia sebagai sarana dan kita nggak ada tertarik untuk menjadikan tujuan. Lalu kita infakkan sana, infakkan sini, maka kita dinobatkan sebagai ahli zuhud. Ini tentang itu kurang lebih. Mana tujuan, mana sarana. Jadi pastikan bahwa kita menentukan hal tersebut dengan tepat dan diberikan taufik oleh Allah. Nah setelah ketamakan, dan ini bahaya, dan seringkali ada masalah, masalah kehidupan bagi yang sudah ngaji itu karena ketamakan gitu. Jadi walaupun ngaji bertahun-tahun, kalau tamak terhadap dunia, masalah hidupnya dan ilmunya nggak akan bermanfaat gitu. Ilmunya nggak akan bermanfaat, itu hal penting, itu hal yang sangat penting. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan itu yang tidak dimiliki oleh para ulama-ulama Rabbaniyin yang al-muwaffaqin. Mereka enggak tamak. Mereka tidak tamak. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Diriwayatkan waktu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau punya majelis, itu ada seorang murid yang membandingkan majelis beliau dengan majelis ulama yang lain yang lebih ramai dari majelis beliau. Lalu disampaikan lah, sayang banget ya gitu loh. Kalau saja mereka tahu ilmu antum, wahai guruku, mereka akan kesini. Dan mereka rugi besar, gak duduk di majelis antum. Justru duduk di majelis yang lain. Apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Ini ada unsur dipanas-panasin ada. Walaupun sengaja atau gak sengaja. Gitu. Ada majelis yang lebih ramai, yang lebih penuh. Gitu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ramainya majelis beliau itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih dan kehendaki. Selesai. Gitu. Gitu aja udah. Gak tertarik, gak tamak gitu. Gak tamak. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Gitu. Lihat ulama kita. Ulama kita gak bilang, tenang aja. Nanti dunia akan melihat. Gitu, Masya Allah. dan dapat buktikan pada dunia. Ngapain buktikan sama dunia? Dia mau dunia juga gitu lah. Kan seringkali kadang-kadang kita suka tenang aja gitu. Pada waktunya nanti semua akan melihat. Ngapain pada waktunya nanti semua melihat? Ya. Dan ternyata enggak ramai juga kita. Jadi pada waktunya nanti semua akan melihat. Tetap sepi gitu loh. Tetap besar juga. Tapi masalah itu tadi, kenapa? Itu kan tentang ketamakan. Makanya kenapa ilmu mereka berkah? Ilmu mereka itu, tapi mereka enggak ada ketamakan untuk jadi ini. Mereka tuh hanya ingin tahqiqul ubudiyah. Hanya ingin mewujudkan penghambaan kepada Rabbul Alamin. Hanya ingin ibra'ud dhimmah, menggugurkan kewajiban. Jadi mereka habis-habisan itu bukan tamak terhadap dunia, tetapi habis-habisan dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka tahu setiap nikmat, dan di antara nikmat adalah kecerdasan, potensi, dan lain-lain, itu akan ditanya di hari kiamat. Kalau tidak dipakai di jalan Allah, selesai riwayat kita di hari kiamat. Itu. Jadi gak ada ketertarikan, harus jadi ini, saya harus dapatkan. Kalau gak dapat juga gak masalah. Makanya dzalika fadlullahi yu'ti may yasha, itu karunia Allah yang Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya kita bertakwa semaksimal mungkin. Kalau enggak berhasil, justru teman kita yang berhasil, itu dipilih sama Allah, selesai gitu. Enggak ada urusan dong kita hamba hadirin. Tugas kita beribadah, tugas kita bertakwa semaksimal mungkin. Begitu di garis finish atau begitu endingnya yang ada teman yang lebih bagus, ada saudara kita yang lebih unggul, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Udah selesai. Tuh kita enggak akan dihisap dengan kemampuan orang. Kita akan dihisap dengan kemampuan kita sendiri. Jadi buat apa tamak? Dan itu yang merusak ilmu kita. Itu yang merusak ilmu kita. Jangan pernah demikian. Hidup itu personal antara kita dengan Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kalau ingin ilmu kita bermanfaat, jangan jadi pribadi yang tamak. Jangan terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Dan jadikanlah ambisi terbesar kita adalah akhirat. Allah Ta'ala Alam. Kita lanjutkan. Setelah ketamakan, Al-Allamah Ibnu Jamal rahimahullah membawakan dua penyakit besar yang sangat berhubungan. Yang pertama al-fakhr. Yang pertama adalah al-fakhr. Fakhr itu berbangga-bangga hadirin. Dan yang kedua adalah al-khuyala, kesombongan. Kesombongan. Jadi fakhr itu adalah bagian dari kesombongan sebenarnya, berbangga-bangga. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fakhr itu yara annahu khairun minhum. Merasa diri ini lebih baik daripada yang lain. Gitu. Merasa diri ini lebih baik. Saya lebih baik daripada dia. Itu fakhr. Berbangga-bangga, saya kan ini, saya kan ini, saya kan itu. Itu fakhr. Jadi penuntut ilmu kalau ingin ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat, jangan punya dua sifat ini, fakhr dan kibar. Fakhr dan sombong. Dan fakhr itu bagian dari kesombongan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kesombongan, apa kata Nabi kita alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya memiliki sifat sombong walaupun mithqalu dzarrah, walaupun sebesar partikel terkecil dari kesombongan. Jadi enggak akan masuk surga walaupun tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun sangat kecil stadiumnya. Enggak akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan suka memakai alas kaki yang bagus. An yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Bagaimana dengan orang yang suka berpenampilan yang bagus? Itu sombong apa enggak? Gitu. Artinya di masyarakat dari dulu sampai sekarang, orang yang berpenampilan bagus, orang berpenampilan rapi, keren, itu seringkali diidentikan dengan kesombongan gitu. Makanya ditanya sama ke Nabi SAW, itu sombong nggak ya Rasulullah SAW? Apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tuh maha indah dan mencintai keindahan selama tidak haram. Enggak, kata Nabi, selama enggak haram itu tuh bagus. Allah mencintai keindahan gitu. Dan ini pelajaran bagi kita, penuntut ilmu itu penampilannya harus oke gitu loh hadirin. Disunahkan bagus gitu loh. Niatnya itu bukan show off. Niatnya itu bukan pamer, niatnya agar Allah mencintai dia gitu. Makanya diriwayatkan kalau bahasa kita ya, penutup kepalanya Ibnu Abbas, kalau bahasa kita pecinya Ibnu Abbas kalau mau kajian itu kalau enggak salah di atas 2 atau 3 juta kalau enggak salah. Tapi dipakai untuk ibadah gitu loh. Ya kan kita sempat bahas bagaimana sebagian para ulama klasik itu kalau 10 hari terakhir Ramadan bajunya tuh bisa sampai 80 sampai 100 juta. Dipakai di 10 malam terakhir. Makanya para ulama ketika ditanya, kok emang itu gimana sih duduk persoalannya? Kata mereka apa? Allahu ahaqqu an yutazayyana lah, kata mereka. Allah itu lebih berhak mendapatkan penampilan indah Anda. Gitu. Jadi bedanya, kalau ahli dunia itu penampilan keren itu untuk manusia. Tapi kalau orang-orang beriman, ahli tauhid itu penampilannya bagus itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu. Makanya mereka pakai baju bagus pada saat mereka ibadah. Pada saat mereka berkhulwat, pada saat mereka bertakarrub kepada Allah, terlepas ada orang atau enggak ada orang gitu loh. Gitu. Keren. Karena kan ada orang enggak ada orang, Allah al-Basir Maha melihat. Kan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Takarruban mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ibu udah senang nih di belakang nih hadirin. Bagus. Udah yang dapat japrian belum? Dengar tuh beb, dengar gitu loh. Jadi jangan komplain kalau aku tuh beli baju. Masya Allah. Pinter ibu-ibu ini memang. Tapi ingat gitu loh. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah. Dan kalau benar karena Allah yang pakai ketika buat ibadah. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi Allah Maha Indah dan suka keindahan. Lalu Nabi SAW menutup hadis tersebut dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong. Nah makanya Allah mengatakan fakhr itu bagian, karena fakhr itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, berbangga-bangga, ngeremehin. Nah, itu masih ada irisan dengan kesombongan, nah, satu paket dengan kesombongan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan ini, penuntut ilmu itu gak boleh punya sikap ini. Penuntut ilmu itu sadar benar bahwa ini tuh bahaya. Emang seberapa bahayanya Ustaz? Hadirin yang Allah muliakan. Penyakit sombong itu cukup membuat kita atau akan membuat kita gagal paham. Atau kita paham karena kita cerdas gitu, tapi kita tidak dikasih taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu orang sombong tuh. Makanya coba buka surat Al-A'raf ayat 146. Ini ayat yang sangat penting buat kita. Sangat penting. Dan setiap kita harus mentadaburi ayat ini. Ayat ini sangat ditekankan oleh para ulama. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati." Aku akan palingkan. Siapa yang mau dipalingkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas permukaan bumi. Mereka dipalingkan dari apa? An ayati, dari ayat-ayatku. Jadi aku akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku. Orang-orang yang sombong tanpa hak, tanpa alasan. Wa iya raw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat seluruh ayat, mereka tidak akan beriman dengan ayat-ayat tersebut. Wa iyarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila. Dan apabila mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak akan menempuh jalan tersebut. Kalau mereka melihat jalan petunjuk, mereka enggak meniti jalan itu. Wa iyyara sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Sebaliknya, di saat mereka melihat jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, yattakhidhuhu sabila, mereka milih jalan itu. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka lalai daripadanya. Serem nih hadirin. ancam. Walaupun melihat seluruh dalil, gak akan dia terima. Seluruh dalil. Gak akan diterima. Tapi jangan salah paham. Bedakan antara ini dengan kasus kotak yang lain, yaitu masalah khilafah ijtihadiyah. Perbedaan yang kuat dan ilmiah di tengah-tengah para ulama. Bisa jadi ada ulama tidak menggunakan dalil ini karena ada dalil yang lain yang mereka pandang lebih kuat sesuai dengan usul mereka. Atau tidak, ada ulama tidak, kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan guru kita atau ulama yang kita ikuti, karena padahal dalilnya sama, karena mereka menggunakan juga dalil yang lain. Itu pembahasannya panjang lah hadirin. Ini jelas-jelas kebenaran depan mata, gitu, depan mata, dan keterangan ulama jelas menunjukkan hal tersebut, ijma. Gak diterima hadirin. Gak diterima. Tetap aja gak diambil. Dia lihat jalan kebenaran, gak diambil. Begitu ada jalan yang menyimpang, diambil sama dia. Allah palingkan. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud Allah palingkan? Ada setidaknya dua makna. Yang pertama, Allah buat dia tidak paham. Allah buat dia gak paham. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, imam besar, ulama, di antara ulama-ulama klasik. Ahrimuhum fahmal Quran. Aku buat mereka gak paham tentang kandungan dari Al-Quran tersebut. Dalil tersebut. Gak paham. Padahal bisa jadi pemahamannya simpel. Tapi karena kesombongan, karena ego, ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dengan kejeniusan dia misalnya, kecerdasan dia, itu ayat itu simpel untuk dipahami. Dalil itu mudah dipahami. Tapi Allah tutup aja, gak paham dia. Bukan karena dia bodoh, enggak. Allah tutup, Allah palingkan. Gak kepikiran, gitu. Dan bisa jadi kita pernah ngalamin itu. Kok gue gak paham-paham ya? Kok saya gak ngerti ya? Atau kok saya baru ngerti sekarang? Padahal ayat ini dari 10 tahun yang lalu saya pernah dengar. Oh ternyata itu maksudnya. Coba cek kesombongan kita. Jadi selama ini kita sombong. Jadi Allah palingkan kita dari pemahaman yang benar. Padahal itu ayat dari dulu, dari 15 tahun yang lalu misalnya, itu depan mata kita. Gak kepikiran aja gitu. Gak paham gitu. Atau berkaitan dengan ini juga, kata Muhammad bin Yusuf Ifriyabi, amna'u qulubahum minat tadabburi fi amri. Aku cegah hati mereka untuk bisa tadabur. Dalam ayat-ayatku atau Al-Quran dan ketetapan-ketetapanku. Jadi bisa jadi dia paham hadirin. Tapi gak bisa mentadaburi. Ngerti dia. Tapi gak bisa mentadaburi. Baca Quran tuh jago. Tapi hati tuh gak bergetar. Paham maknanya. Tapi gak bisa meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Baik yang mulai lah atau di kesempatan yang gak bisa. Gak bisa tadabur. Imamnya baca surat yang kita tahu artinya. Gitu. Tapi tetap aja ketika sholat blank gitu loh. Gak bisa tadabur. Gak bisa tadabur. Baru kita udah bahas, udah kita udah mengkaji tafsirnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Udah khatam dah. Dan begitu imam itu baca dalam sholat, pikiran ke kanan lah, pikiran ke kiri lah. Kalau itu terjadi, evaluasi kesombongan kita itu. Jangan kita sombong sebelum sholat. Dipalingkan, gak bisa tadabur. Gak bisa tadabur. Pas sujud, tahu kita arti subhanallah wal a'la itu tahu. Tapi gak bisa. Baca-baca, blank. Kita gak ada ruh sama sekali. Kita udah baca, ketika kita dengar atau baca surat Al-Fatihah atau mendengarkan bacaan Al-Fatihah, kita tahu ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung respon. Apa respon Allah Subhanahu Wa Taala? Hamidani abdi. Oh, hambaku baru saja memujiku, kata Allah. Allahu Akbar. Jadi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tuh langsung respon, hadirin. Gitu. Hamidani abdi. Saya ingin tanya sama antum. Antum WA, CEO antum. Langsung direspon. GR enggak? Hah? Enggak. Emang gak punya perasaan. Berat. Agak berat kalau begini nih. Seneng. CEO kita langsung respon. WA nih. Langsung direspon. Baru assalamualaikum pak, waalaikumsalam gitu loh. Langsung bagaimana kak, baik gitu. Saking cepet, belum selesai dikirim langsung baik aja. Oh terharu gitu, ya Allah masya Allah. Kayaknya promosi ini minggu depan gitu. Pede. Itu CEO. Tapi Rob kita respon, gak ada perasaan sama sekali. Gak ada perasaan. Biasa. Padahal ilmunya udah dapat ilmunya, bukan nggak ngerti. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Asna alaiya abdi, langsung direspon sama Allah. Hambaku kembali memujiku, kata Allah. Ketika kita baca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, apa respon Allah? Majjana li abdi. Hambaku baru saja mengagungkanku. Ya, tapi kita blank. Gak ada perasaan terharu, ya Allah, direspon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kembali Allah merespon kita, hadirin. Apa respon Allah? Hadza baina 'abaini wa baina 'abdi. Kata Allah, kita bagi dua ayat ini. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu untuk saya, wa iyyaka nasta'in untuk engkau. Subhanallah. Mana perasaan, mana kebanggaan, mana rasa haru? Mana rasa gembira kita hadirin sekalian? Mana tadabbur? Puluhan tahun kita baca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita merasakan sensasi itu. Lalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa orang memberikan nikmat? Kita sudah belajar. Siapa orang yang Allah berikan nikmat dalam ayat ini? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, para anbiya, para nabi. Orang-orang yang jujur dan membenarkan firman Allah. Para syuhada, orang-orang yang mengorbankan dirinya syahid. Dan orang-orang yang saleh. Kita minta ya Allah, bisa saya minta jalan itu ya Allah. Jalannya para nabi. Jalannya orang-orang yang jujur. Jalannya orang-orang soleh. Dan bukan jalan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Al-maghdubi alaihim, yang enggak ngamalin ilmunya. Waladdallin, dan orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Apa respon Allah hadirin? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Semuanya untuk hambaku. Ayat ini semuanya untuk hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Mana tadabbur kita? Mana hati kita? Tiap hari kita baca. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Tapi ketika kita WA atasan kita, kita WA bos kita, bahkan kita WA teman kita pada saat kita lagi butuh, kita pengen direspon, tapi gak direspon-respon hadirin. Pengen banget kita direspon. Bahkan jangankan langsung direspon, di hari itu direspon kita kegeeran. Gak langsung loh, kita WA pagi, dibalasnya baru maghrib. Oh seneng gitu, bos gua balas. Kita baca Al-Fatihah, Allah respon langsung hadirin. Kemana tadabbur? Kalau kita belum berhasil mentadabburi, jangan-jangan selama ini kita sombong hadirin. Bukan karena gak paham, paham kita artinya. Ada banyak kita paham, Al-Fatihah paham. Kecuali kalau misalnya imamnya baca Ali Imran, imamnya baca Al-Ma'idah, imamnya baca Az-Zukhruf, dan kita gak bisa bahasa Arab. Imamnya baca Al-Fatihah. Aina tadabbur, kemana pentadaburan? Makanya kan ada banyak sebagian kita berpikir, kunci tadabbur khusyuk itu adalah kita ngerti apa yang kita baca. Enggak harus demikian. Artinya benar harus ngerti. Tapi apakah begitu kita ngerti otomatis kita bisa tadabur? Enggak. Kunci tadabur dan khusyuk, selain kita mengerti bagaimana raport kita sebelum kita sholat hadirin, itu poinnya. Kalau sebelum kita sholat di hari itu kita sombong, jangan pernah berharap bisa tadabur. Enggak bisa. Gak bisa. Ini ayatnya. Sa'asrifu an ayati alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haq. Saya akan palingkan, kata Allah, orang-orang yang sombong itu loh. Mungkin dia paham, tapi gak akan bisa mentadabburi. Gak akan bisa mentadabburi. Ada orang tuh bertahun-tahun gak pernah bisa mentadabburi. Padahal sebelah kanannya nangis ketika sholat. Sebelah kirinya nangis. Gak bisa. Gak bisa. Itu aja. Coba renungkan. Jangan-jangan sombong kita. Yang jadi masalah mungkin bukan ilmu kita. Ilmu kita sudah sahih misalnya. Ya ilmu kita sahih. Tapi hati Anda sahih apa enggak, itu masalahnya. Masih gak ngeremehin orang. Masih gak suka nolak. Nganggap orang rendah. Nganggap orang kerdil. Nganggap orang lebih bodoh daripada kita, merasa diri kita paling suci, paling tinggi, paling bertakwa, itu yang membuat kita gagal tadabbur. Itu apa? Itu yang membuat kita gagal tadabbur. Kenapa dulu para ulama kita dikit-dikit bisa tersentuh, bisa tertegun gitu loh. Ya karena mereka hidupnya gak sombong hadirin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, gitu. Ketika dikoreksi, diriwayatkan ketika dikoreksi, beliau mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar au kama qal. Setiap orang lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Diterima maksudnya. Gak mentang-mentang paling apa khalifah umat, khalifahnya Nabi SAW, pemimpin umat, lalu ranking kedua. ini yang bahaya. Sombong tuh bahaya, hadirin. Benar deh. Dan ini buat yang berbicara dan juga bagi yang mendengarkan. Mungkin kita ngerti, tapi gak bisa. Tertabur, gak bisa. Ada orang ingin menghayati ayat yang dia baca. Gak bisa-bisa. Gak bisa. Ada orang baru baca setengah ayat, udah tersentuh hadirin. Nah, coba kita renungkan, kita ada di pihak yang mana? Gitu aja. Ada orang tuh baru ngaji 1-2 berapa waktu, hatinya udah bersih gitu. Setiap kajian tuh merenung gitu. Ada orang ngaji bertahun-tahun, gitu aja. Gak ada perubahan, gak ada ini, segala macam. Tetap ngotot, tetap tamak tadi. Dikasih ayat nolak, dikasih hadis cari excuse gitu. Gak bisa lah kayak gitu. Makanya ilmu itu mewah hadirin. Ilmu jangan berpikir ayat Al-Quran itu bisa dikuasai begitu aja. Oke, Anda bisa paham, tapi Anda belum tentu bisa mentadaburi gitu. Jadi kita rasakan itu. Dan seringkali ketika kita bisa mentadaburi, belum tentu pas zuhur pentadaburan kita sebagaimana pentadaburan ketika subuh tadi. Kenapa? Karena ada cerita antara subuh sampai zuhur itu masalahnya. Padahal wudhunya sama, kita wudhu juga. Pas zuhur wudhu gak? Wudhu. Padahal rokatnya lebih banyak pula. Kok tadi subuh bisa tadabur saya? Kok zuhurnya hilang gitu? Ya udah cek deh, dari subuh sampai zuhur ngapain aja? Oh iya, tadi ketemu temen. Gue bego-begoin dia. Nah itu lo bego-begoin temen lo sih. Tapi emang bego Pak Ustadz. Nah lebih parah. Gitu. Harusnya terus kok ngomong lagi gitu loh. Janganlah gitu loh. Itu masalahnya. Oh, kita bodoh. Kita semua bodoh. Coba renungkan lah dia sekalian. Ini mahal. Dan itu seringkali yang membuat banyak orang futur. Banyak orang futur, banyak orang down. Khususnya setelah bertahun-tahun ngaji. Dulu tuh waktu pertama kali hijrah tuh bisa nangis ketika sholat. Nyotot kajian itu rusak kertasnya, air mata menetes gitu misalnya. Iya, banyak, sedih gitu. Setelah 5 tahun ngaji gak ada air mata gitu. Nyotot, berbalas handphone, gitu. Masih nyatet. Tahun ke-7 udah gitu aja. Udah. Tahun ke-8 sambil angkat kaki udah gitu-gitu. Udah. Akhirnya gersam, gitu. Gak dapet. Ruh tuh gak ada. Gak ada emosi ketika kajian. Artinya gak ada amalan hati gitu ketika kajian, ketika ibadah, ketika itu. Hambar, rutinitas gitu. Yang punya kajian rutin hari Rabu, ya udah rutinitasnya Rabu. Yang punya kajian rutin hari Kamis, ya rutinitas hari Kamis. Yang punya kajian rutin hari Sabtu, ya rutinitas hari Sabtu. Gak ada ruh gitu. Gak ada tuh ucapan para ulama al-ilmu khosyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Biasa. Gitu. Mau lagi kajian langsung mikir, nanti gue makan malam di mana ya? Sate Padang? Sate kambing? Gitu. Mikirnya gitu. Gak ada bagaimana hisab saya di hari kiamat nanti. Saya tamak gak selama ini? Lupa udah. Hambar. Dan itu dialami banyak kita. Kita kehilangan. Nah, kenapa? Coba renungkan ya. Kenapa pada awal-awal hijrah, kok kayaknya tuh lebih mudah mentadaburi? Tapi ketika sudah kajian 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok hambar? Evaluasi ini hadirin. Seringkali, enggak semua, tapi sebanyak pihak. Ketika awal hijrah, tidak ada takabur, tidak ada kesombongan, atau mungkin lebih tepat, belum ada arah sana. Kenapa? Karena kalau nengok ke masa lalu, isinya dosa semua. Apa yang mau disombongkan? Jadi diingatkan. Tapi setelah 5 tahun berjalan, mulai ada prestasi dalam sholat, mulai ada prestasi dalam puasa, mulai diikut sertakan dalam kegiatan dakwah, mulai dan ikut aktif di kajian, segala macam. Beda diri. Gitu. Mulai ngeliat orang tuh, ya benar. Ini, neraka nih. Bayangkan. Subhanallah. Dulu kita terus, saya manusia paling kotor sedunia. Nangis tuh ketika sholat. Sekarang udah gak gitu. Kenapa? Udah punya modal untuk sombong. Dulu gak punya modal buat sombong. Gitu lah. Sekarang udah modalnya udah ada. Kajian udah 5 tahun. Kajian udah 6 tahun. Udah ada yang manggil kita senior. Oh ini senior nih, gitu lah. Gitu. Gitu. Udah ini. Cuma renungkanlah diri. Dan mari kita perbaiki. Jangan sombong. Dulu tuh ulama semakin tinggi ilmunya tuh semakin merasa diri bodoh hadirin. Semakin banyak ilmu, semakin sadar banyaknya dosa. Dan semakin banyak ilmu, semakin menghormati orang hadirin. Sebagaimana semakin banyak ilmu, semakin mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan pada maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu sifat yang hendaknya dihindari oleh orang yang sudah belajar atau orang yang sedang belajar, orang yang ingin berubah, penuntut ilmu adalah al-kibr dan al-fakhr atau al-fakhr dan khuyala. Sikap menolak kebenaran dan sikap meremehkan orang atau merendahkan orang. Dan itu hal yang merupakan masalah besar bagi kita. Karena kesombongan dan fakhr, merasa diri lebih baik daripada orang, dan merendahkan orang dan menolak kebenaran, itu akan membuat kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat-ayatnya, dan itu fatal. Itu sangat fatal. Bahkan kalaupun jalan kebenaran depan mata kita, kita gak akan meniti jalan tersebut. Dan kita akan melakukan blunder besar dalam kehidupan kita. Wa iyyarau sabila rusyd la yattakhidhuhu sabila. Dan apabila mereka melihat jalan petunjuk atau jalan kebenaran, mereka enggak akan meniti jalan tersebut. Dan kalau enggak ada dampak kecuali itu, sudah cukup untuk kita merendahkan hati ini dan menerima kebenaran dan menghormati orang. Dan telah kita jelaskan dua hal tadi, makna dari dipalingkan, yang pertama dipalingkan makna. Kita dibuat gak ngerti, dibuat gak paham. Padahal sebenarnya simpel. Sebenarnya kita mampu memahami dengan kecerdasan kita, tapi ketika kita sombong, ditutup aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup. Dan itu sering kali mungkin, atau berapa kali kita rasakan dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana untuk dipahami, kita gak paham. Dan akhirnya kita terjatuh. Akhirnya kita melakukan kesalahan. Dan yang kedua, mungkin kita dikasih pemahaman. Jadi Allah biarkan kita bisa memahami, tapi Allah cegah kita bisa mentadaburi. Jadi kita gak bisa mentadaburi. Sehingga hidup kita gak aktivitas kita, langkah kita, ibadah kita, itu gak ada pentadaburan sama sekali. Gak ada ruhnya. Gak melibatkan hati. Gak ada emosi. Maksudnya emosi positif gitu loh. Hambar gitu. Formalitas. Gitu-gitu aja. Dan itu dampak dari kesombongan. Padahal sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kita sangat butuh mentadaburi. Dan kegagalan kita dalam mentadaburi itu indikasi bahwa hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin sekalian Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarun al-Qur'an? Afala yatadabbarun al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah karena hati mereka terkunci? Kalau pintu rumah kita terkunci, kita ribet, kita panik. Kita akan selesaikan malam itu juga. Kita pulang ke rumah, dan rumah kita terkunci, dan kita gak bisa buka. Kunci yang kita bawa tuh gak bisa buat ngebuka tuh pintu rumah kita. Apakah kita akan kerjain itu hari Senin? Enggak. Malam ini kita kerjain tuh rumah. Kalau gak bisa malam ini, besok. Secepat mungkin kita ingin langsung bisa masuk dan mengakses rumah kita itu. Kalau itu rumah, lalu bagaimana hati hadir? Ada orang bertahun-tahun gak bisa tadabur. Tapi gitu aja. Gak merasa ada yang salah. Gak ingin mengevaluasi diri. Dan dijalanin gitu. Bertahun-tahun. Saya mau tanya sama hadirin sekarang. Kalau misalnya kita nih, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu langsung keluarin handphone. Lalu buka inbox. Lalu sambil klik, kita banyak astagfirullah, tassalamu aminka, salam, tabarakallah. Itu kira-kira tadaburnya berapa persen hadirin? Langsung buka handphone, lisan ucapin astagfirullah. Dan bukan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamlah itu apa? Mana tadabur hadirin sekalian? Dan itu kita lakukan bukan sekali dua kali. Tahunan kita lakukan itu. Am 'ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah karena hati Anda terkunci? Jadi walaupun Allah sudah kasih pertanyaan tajam seperti itu, tetap aja kita begitu terus. Dan itu fatal, hadirin. Sangat fatal. Maka evaluasi kesombongan kita. Sombong gak nih kita selama ini? Sudah seperti apa kita menghadapi kebenaran? Gitu. Sudah sesami'na wa ta'na apa kita? Dan yang kedua, kita meremehkan orang atau kita menghormati orang. Itu harus terus menjadi pola pikir. Semakin kita berilmu, kita harus semakin merasa rendah. Merasa diri kerdil. Merasa diri kecil. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Makna yang ketiga, hadirin sekalian, dari sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan palingkan. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi dari ayat-ayatku. Dari ayat-ayatku. Mana yang ketiga aku palingkan? Aku palingkan sehingga dia tidak bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut. Mungkin dia paham, tapi dia gak bisa amalin. Hanya wacana, hanya teori, hanya retorika, gak bisa diamalin. Ibnul Hajj dalam Al-Madkhal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'lum, simak baik-baik ucapan beliau, biar kita terbuka dalam dunia ilmu. Biar kita gak nganggap bahwa ini tuh simpel, sederhana, dan seterusnya. Wa ma'lumun, dan telah diketahui bersama. Jadi ini bukan data yang mengejutkan, bukan. Orang yang punya pengalaman jam terbang di dunia ilmu sama-sama mengetahui fakta ini. Kata Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala dalam Al-Madkhal, wa ma'lum anna ba'dal mutakabbirin yahfadul Quran. Sebuah data yang kita ketahui bersama-sama bahwa sebagian orang-orang yang sombong menghafal Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quranul Karim. Sebagian orang-orang yang sombong menghafal Al-Quran. Jadi, jangan ada yang berpikir, kalau dia sombong, mana mungkin dia menghafal Al-Quran. Ini faktanya, ini ulama yang mengatakan. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengejutkan, bukan hal yang mencengangkan. Sebagian orang-orang yang sombong, yang suka ngeremehin orang, yang menolak kebenaran, itu menghafal Al-Quran. Kalau ditanya ayat, hafal. Hafal. Bukan hal yang aneh. Dan berpikir, kalau dia sombong, dia gak akan mungkin bisa menghafal Al-Quran. Bisa. Kok bisa aja begitu? Dia kan penghafal Quran. Anda gak tahu dunia ilmu, gak bakal begitu. Itu bukan hal yang mengejutkan. Ini faktanya. Walakinnahum muni'u fa'idatahu fil fahmi wal amal. Wadhadika huwal maqlub. Kata beliau. Namun, mereka dicegah. Dihalangi. Untuk mendapatkan fa'idah dari ilmu dan Quran yang mereka hafal. Sehingga sebagian mereka tidak paham dan sebagian tidak mengamalkan. Atau tidak paham dan tidak mengamalkan. Tidak diamalkan. Dan itulah yang diminta. Dalam konteks Al-Quranul Karim. Al-Quran itu untuk dipahami dan diamalkan. Bukan sebatas dihafal, walaupun menghafal itu sangat penting. Sangat penting. Tapi kalau gak diamalin, maka jangan-jangan dia sombong. Kalau sombong, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak akan masuk surga. Jadi lihat apa yang dikatakan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebagian, ingat, sebagian. Dan jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Kita ke masjid, lalu jadi makmum, imamnya hafidh, pas selesai, percuma. Sombong. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah. Anda yang sombong, Mas, gitu. Berarti kan Anda underestimate sama orang. Orang sombong itu tinggi atau rendah sejatinya? Orang yang sombong itu dia kedudukannya tinggi atau rendah? Hah? Orang yang sombong kok tinggi. Orang yang sombong itu di sisi Allah, di sisi Allah itu kedudukannya tinggi atau rendah? Rendah. Nanti kita akan bacakan dalilnya. Dihinakan sehina-hinanya sama Allah SWT. Maka ketika kita menuduh orang sombong, menuduh atau memvonis orang itu sombong, gitu, tanpa hak, berarti kita memuliakan dia atau merendahkan dia? Hah? Memuliakan dia atau merendahkan dia? Rendah, kita sama mengatakan kedudukan Anda di sisi Allah itu rendah, Mas. Itu kan merendahkan orang. Dan definisi sombong kata Nabi SAW apa? Batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan dan merendahkan orang. Ya berarti kita sombong juga. Jadi dalil seperti ini atau keterangan seperti ini jangan digunakan untuk menembak saudara kita. Ini kadang-kadang penyakit kita ini. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar untuk diri saya. Dalam arti apa? Saya ini belajar untuk mengkoreksi diri saya. Saya belajar untuk mengevaluasi diri saya. Saya belajar untuk mengaudit diri saya. Bukan untuk mudah memvonis dan menyerang orang lain tanpa hak. Bukan. Nah ini salah satu PR kita juga pada saat ini. Seringkali kita belajar ngaji itu yang ada di benak kita itu orang lain. Ketika pembahasannya tentang sifat kikir gitu loh. Lalu disampaikan doanya malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang menahan hartanya dan tidak menunaikan hak orang dalam infak wajib. Kadang-kadang kita itu di benak kita yang diingat, coba dia hadir nih, cocok nih buat dia nih, gitu. Jadi yang diingat tuh orang, bukan di sini. Bukan, ya Allah, gue banget nih, gak gitu. Ya dia gak hadir lagi, gitu. Padahal cocok materinya sama dia. Betul, cocok buat dia. Tapi kan juga cocok buat kita. Kitanya kemana itu loh. Sayang banget ya dia gak datang. Gitu. Kajian malam ini cocok kayak untuk orang belagu kayak dia. Hati-hati hadirin gitu. Kita ini belajar islah diri kita. Kalaupun, tapi kan amar ma'ruf nahi mungkar penting, betul. Tapi dengan adab dan dengan kaidah para ulama dan bukan mentalitas nyerang orang. Jadi kembali lagi ke poin kita hadirin sekalian Allah muliakan, bahwa mungkin kita bisa paham Mungkin kita bisa mengerti ayatnya. Tapi kalau kita sombong, kita gak akan bisa mengamalkan ayat tersebut. Dicegah sama Allah. Dicegah, gak bisa. Udah. Gak bisa diamalin. Padahal fisik mampu. Waktu terbuka lebar depan. Kayaknya. Padahal simpel. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Niscaya bagimu surga. Pulang kita marah ngamuk-ngamuk gitu. Jangankan sampai rumah. Baru sampai parkiran ngamuk gitu. Mana sih ini bini ini? Oh, istrinya bukan lagi beli ini segala macam. Marah gitu. Terus nanti turun marah-marah lagi gitu. Padahal jelas. La taghdab walakal jannah. Ngantri turun marah-marah. Diingetin sama istrinya. Beb. Nabi SAW bersama, la taghdab walakal jannah. Ya gue tahu gitu loh. Mana jelas-jelas itu. Itu hadisnya. Dimakan tuh hadis, subhanallah. Dimarah juga, dimarahin istrinya. Gara-gara bawain hadis. Jangan marah gitu loh. Itu menunjukkan bahwa mengamalkan hadis itu gak mudah. Atau mengamalkan ayat itu gak mudah. Butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berpikir ketika kita memahami sesuatu dengan mudah kita mengamalkannya. Oh enggak. Dan kalau kita sombong, gak bisa kita amalkan. Sebagaimana simbol kesombongan sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Pertanyaan, apa susahnya sujud hadirin? Tapi iblis gak mau, gak mau dia. Cuman sujud doang. Tetap aja gak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Gak mau. Itu kan dia ngerti. Emang gak ngerti perintah sujud? Ngerti. Gak mau dia. Ditanya sama Allah SWT, kenapa gak mau sujud? Cari alasan. Ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Versi iblis. Jadi ngeles aja itu. Gak mau tetap. Padahal simbol apa susahnya bagi iblis? Sujud sekali ya sujud. Gak mau. Ngerti. Perintahnya clear. Dan iblis gak mengatakan, mohon maaf ya Allah, saya gak ngerti ya Allah. Karena emang iblis bilang, saya gak ngerti. Iblis bilang, enggak, saya ngerti. Tapi saya gak mau. Lalu kasih logika bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal belum tentu. Belum tentu. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Kalau antum punya api, luas apinya itu 2 meter. Apinya 2 meter misalnya di senopati, harganya berapa tuh api? Api 2 meter di senopati, harganya berapa? Berapa harganya? Terus teman antum punya tanah di senopati semeter, berapa harganya? Gitu misalnya. Mahalan mana? Tanah di senopati dibanding api, gitu. Jadi emang kata siapa api pasti lebih baik daripada tanah? Belum tentu. Semeter berapa tuh tanah? Jadi hadirin Allah muliakan. Itu contoh orang pihak yang sombong, gak beramal, cerdas, jenius, ngerti. Saya gak beramal. Itu bahayanya. Makanya para ulama kita mendidik kita sebelum bicara banyak hal, sebelum membahas bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat dalam berbagai macam disiplin ilmu, Anda harus khatam dulu ini, Anda harus selesai dulu dengan ini. Anda harus hilangkan dulu kesombongan. Kalau enggak, mau puluhan kitab Anda pelajari, enggak akan bermanfaat. Mau bertahun-tahun Anda ngaji, kalau masih sombong, enggak akan bermanfaat. Nanti ada 1001 cara untuk ngeles, hadirin. Ada 1001 cara untuk cari justifikasi. Manusia kan begitu. Karena memang dibisikin sama iblis. Jadi sebelum kita, makanya buku ini dipelajari di awal. Untuk ngebangun pondasi. Mau ilmu yang bermanfaat, oke, jangan sombong. Jangan nolak kebenaran, terima kebenaran. Jangan ngeremen orang. Jangan suudzon sama orang. Gak akan berkah tuh ilmu dan gak akan berubah kita. Terima kebenaran, kecuali masalah ijtihadiyah misalnya. Masalah perbedaan pendapat yang kuat. Itu babnya berbeda. Dan seseorang punya hak untuk tidak puas dengan argumentasi pihak lain. Selama pandangannya mu'tabar dalam ilmu. Mu'tabar itu diakui secara ilmiah. Dan itu adalah pandangan para ulama mujtahidin yang punya kapasitas. Itu pembahasannya beda. Tapi kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru, jelas-jelas menyelisihi ijma' atau nas dalam ilmu usul ya. Atau nas. Nah, ini nas dari Al-Quran dan hadis. Pernah dengar gak istilah itu? Gak pernah dengar. Semuanya gak pernah dengar ya. Segini orang. Nas, pernah dengar. Apa yang pernah dengar apa maksudnya? Ya kan saya cuma bilang pernah dengar Pak Ustaz. Kalau tahu mah kagak gitu ya. Yang penting pernah dengar aja. Kalau yang terbesit di benak masyarakat umum, nas itu tuh teks dari Al-Qur'an dan ini kan teksnya udah jelas. Ini nas dari Al-Qur'an. Tapi ini bukan terminologi masyarakat umum, ini terminologi usul fikih. Nas itu adalah sebuah redaksi yang tidak mengandung multi tafsir, hanya satu makna dan tidak membuka peluang untuk dipahami dengan cara yang lain oleh para pakarnya. Itu nas. Nggak ada pintu untuk pemahaman kedua, pemahaman ketiga, pemahaman keempat, pemahaman kelima. Itu namanya nas. Jadi sekali lagi, kalau udah ada ijma, ada nas, itu gak bisa. Harus diterima, hadirin. Lalu jangan ngeremehin orang, bener deh, jangan ngeremehin orang, gitu loh hadirin. Ngeri buat kita, hadirin sekalian. Orang tuh dihormati. Dan nanti kita akan bahas secara khusus masalah ini. Oleh karena itu, hadirin yang memuliakan, inilah tiga hal, atau tiga makna dari sa'asrifu an ayati. Alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haqq. Makna yang pertama, dia dibuat enggak paham. Makna yang kedua, mungkin paham tapi tidak bisa mentadaburi. Dan makna yang ketiga, mungkin paham tapi dia dibuat enggak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Na'udzubillahi minal kibr. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da pertemuan yang akan datang di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, jika Allah mudahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, para ulama, ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana bisa mengikis dan menangkis ketakutan, kekhawatiran yang syaitan nampakkan ke hadapan mata kita tentang masa depan, kemiskinan, kesehatan, kekhawatiran anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang tidak soleh. Mohon penjelasan Ustaz, penyakit apa yang menghinggapi diri ini dan nasihat agar bisa sembuh darinya, atau adakah keadaan yang diperbolehkan atas rasa khawatir tersebut? Wafakukumullah jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan. Coba simak surat Al-Fatah ayat 6 ketika Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannasau." Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Apa sifat mereka? Buruk sangka sama Allah. Su'udzon. Buruk sangka sama Allah. Dhanina billahi dhannasau. Mereka buruk sangka. Itu buruk sangka itu, hadirin. Itu karakternya orang munafik sama orang musyrik. Udah. Dan itu akan membuat kita diazab sama Allah. Na'udzubillah. Alaihim da'iratus sau. Dan nanti keburukan hanya ngiter-ngiter depannya. Kena dia dengan itunya. Wagadiballahu alaihim, dan Allah murka sama dia. Wala'anahum, dan Allah laknat dia. Wa'addalahum jahannam, dan Allah akan persiapkan jahannam buat dia. Dan itu tempat kembali yang sangat buruk, wasa'at masira. Jangan buruk sangka dengan Rabbul Alamin, hadirin sekalian. Enggak ada alasan kita buruk sangka. Enggak ada alasan kita buruk sangka. Oh, waktu bayi kita enggak punya apa-apa. Waktu bayi kita enggak punya apa-apa. Gitu. Allah kasih kita rezeki. Apalagi sekarang. Gitu. Apalagi sekarang. Bayi lebih rentan. Jadi kalau mau khawatir, bayi, pas bayi lebih cocok khawatir daripada sekarang. Tapi waktu bayi, antum khawatir enggak? Enggak khawatir, antum ketawa sendiri lah, jungkir balik lah, muter-muter lah, nanti jajan inilah, jajan itulah, gitu loh. Makan jajan yang gak sehat, jajan makan, gitu. Gak peduli udah besok mau sakit apa, kan. Gitu loh. Yang waktu kecil tuh, waktu kecil kalau mau takut-takutan, waktu kecil lebih cocok. Kita gak bisa apa waktu kecil. Gitu. Benar gak? Dan kita santai aja tuh makan, gitu. Suka jajan gak sih waktu kecil? Enggak ya? Gitu, langsung makan itu tuh sayur-sayuran hijau gitu yang ada anti pestisida dan anti apa, langsung gitu makannya. Apa suka jajan juga? Oke, bergizi nggak jajannya? Sehat gitu loh, bagus gitu loh. Atau nanti ada inilah gitu loh, minuman-minuman yang warna-warni gitu yang nggak jelas dari ini terus gitu loh. Terus ada bukan apa pakai saus yang apa namanya yang sampai sekarang penuh misteri, ada apa di balik itu semua, tapi enak gitu loh. Dan sebagian kita udah tahu loh gitu loh, itu misteri yang sulit dipecahkan, tapi tetap aja dimakan gitu. Tawak kalau itu harusnya kan kalau ada momen yang lebih cocok untuk ketakutan pada saat itulah. Tapi bebas kita makan kalau semua nggak ada ini. Loh kok sekarang ini nggak ada? Gimana? Nggak logis. Kecuali dari syaitan hadirin sekalian. Dan memang itu yang dia lakukan kepada kita. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 268? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan itu memang menjanjikan kefakiran. Itu kita dihantui kefakiran, dihantui kemiskinan sama si syaitan itu. Lalu habis itu apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu dia akan memerintahkan kita melakukan hal yang keji gitu. Jadi setelah dibuat paranoid, lalu dieksekusi sama dia. Kita dibuat melakukan hal yang keji. Enggak bisa berpikir logis. Padahal halu aja itu terus. Itu syaitan udah. Dan percaya. Saya percaya. Allah jaga kita ketika bayi. Masa Allah gak? Allah yang jaga kita ketika bayi. Allah yang jaga kita pada hari ini. harus yakin kepada Rabbul Alamin. Dan itu syaitan. Apa yang apa penyebab penyakit ini dan bagaimana agar sembuh? Ini masalahnya. Karena kita kurang berzikir, kurang ingat sama Allah. Lalu kebanyakan ingat makhluk, itu masalahnya. Itu yang dikatakan Ibnu Aun. Makanya kaidahnya Ibnu Aun rahimahullah itu kaidah yang sangat penting dalam kehidupan. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Udah ingatlah. Ingat Allah ta'ala. Allah gak pernah mengkhianati kita. Kita yang suka melakukan pengkhianatan dan tidak amanah. Allah mana pernah mengkhianati. Inna Allah la yukhriful mi'ad. Allah gak pernah menyelisih janji-janjinya. Dan Allah janji wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah janjikan jalan keluar. Allah janjikan jalan keluar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, perbanyak kembali kepada Allah. Dan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak sebutkan nikmat-nikmat Allah. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan, bicaralah. Bicara sama istri kita, anak-anak, atau ke diri kita. Ingat-ingat lagi apa nikmat Allah selama ini. Allah gak pernah sia-siakan kita. Kita yang menyanyiakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, dengan mengingat Allah itu akan sembuh dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.
Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa saja di antara orang-orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Kita insyaallah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Dukung program Sedekah Pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 1111811144 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.